ziņām Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvalde sadarbībā ar valsts robežsardzi svētdien 14. jūnijā trijos kravas vilcienu sastāvos konstatējusi gandrīz 400 tūkstošus kontrabandas cigarešu. Valstī nenomaksāto nodokļu summa par izņemtajām cigaretēm ir aptuveni 62 tūkstoši eiro. Kopumā šogad pirmajos 5 mēnešos valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes veikto kontrolas pasākumu rezultātā ir izņemti gandrīz 25 miljoni kontrabandas cigarešu, un valstī nenomaksāto nodokļu kopējā summa par šīm cigaretēm ir aptuveni 4 miljoni eiro. Lai gan 2017. Gada absolventi pabeidza 53 dažādas augstākās izglītības iestādes, tieši puse absolvēja vienu no četrām lielajām valsts universitātēm, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati. Savukārt gandrīz puse no Latvijā esošām augstākās izglītības institūcijām absolventu skaits ir tikai nedaudz pārsniedzis 100. Šodien preses konferencē par monitoringa rezultātiem Izglītības un zinātnes ministrija Ilga Šuplīnska uzsvēra, ka neskatoties uz to, ka Latvijā ir 54 augstākās izglītības institūcijas, būtībā toni diktē 4 lielās universitātes. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par autobraucēju nāvi svētdien autotrasē Tukums pēc krimināla likuma nodaļas par noziegumiem pret personas veselību, skaidrojot autobraucēju nāvis iemeslus un ar pasākumu saistītos apstākļus. Pēc pašreizējās informācijas kādam vīrietim, sacensību dalībniekam no Kuldīgas, bija palicis slikti pie autostūris, tāpēc viņš zaudēja spēju automašīnu vadīt un tā apgāzās. Tikai pēc aptuveni 15 minūtēm ieradās neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas konstatē vīriešu nāvi. Sestdien Latvijā veikti 695 COVID-19 testi un otro dienakti pēc kārtas nav reģistrēti jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 170 COVID-19 pacienti. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.